Եթերում ազատության ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը մեր հարցազրույցում անդրադարձել է Լիդիանի կողմից կառավարության դեմ արբիտրաժային դատարան դիմելու հնարավորությանը։ Կառավարությունը առաջին անգամ ֆինանսավորում է հայաստանյան ոչ կառավարական կազմակերպություններին Ղարաբաղի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց պլանավորած պետական այցը Դանիա, այն բանից հետո, երբ Դանիայի իշխանությունները հայտարարեցին, թե Գրենլանդիան չի վաճառվում։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում էր Լուսինե Մուսալյանը։
Պաշտոնական Բաքուն հայտնում է, որ հուլիսի 24-ին Մի-29-ը ռազմական օդանավի կործանման պատճառը թռչունի հետ բախումն է։ Հետաքննությունը պարզել է, որ օդանավը բախվել է օտար օբյեկտի, թռչնի կամ թռչունների երամինչ, հետևանքով օդաչուն վնասվածքներ է ստացել, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սև արկղի տվյալների համաձայն օդաչուն փորձել է վերականգնել օդանավի կառավարումը վթարը կանխելու համար, սակայն ծանր մարմնական վնասվածքները դա անհնար Արինեն դարձրել, ինչն էլ հանգեցրել է օդանավի կործանմանը, նաև ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Վաշինգտոնը մտահոգություն է հայտնում վրացոսական հակամարտության գոտում գտնվող Գուգութի Անդքարի գյուղում սահմանային ցանկապատի կառուցումը վերսկսելու մասին հաղորդագրություններով։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մորգան Օրթագուսը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել նոր պատնեշների կառուցումը, ինչը իր խոսքերով վնասում է տեղի բնակչությանը, կտրում իրենց հողատարածքներից, հարազատ ատներից, գույցամիջոցներից եւ կարեւոր ենթակառուցվածքներից։ Վրաստանի Գորի շրջանի Գուգութի Անդքարի գյուղը 2008-ի օգոստոսյան պատերազմից հետո անցել է հարավային Օսիայի իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հանդիպում է իրանցի պաշտոնյանների հետ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև լարվածությունը մեղմելուն միտված առաջարկություններ ներկայացնելու։ Եվրոպական երեք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, փորձում են փրկել Իրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայն Նագիր անցյալ տարի Վաշինգտոնը միակողմանի օրեն դուրս եկավ պայմանագրից և վերականգնեց պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ, ինչից հետո երկու երկրների հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում։ Գերմանիան դեմ է 2020-ին մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին Ռուսաստանին հրավիրելու Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների առաջարկին։ Գերմանական կառավարության ներկայացուցիչ Ստեֆան Զայբերտի խոսքերով Մոսկվան նախ պետք է ցույց տա, որ պատրաստ է վերանայել իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության հարցում, և միայն դրանից հետո յոթնյակը կքննարկի Ռուսաստանին հրավիրելու հարցը։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ Ֆրանսիայի նախագահը ամերիկացի պաշտոնակցի հետ պայմանավորվել է հաջորդ տարվա գագաթնաժողովին հրավիրել նաև Ռուսաստանին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ամուրսար, նախ անդրադառնանք արբիտրաժային դատարան դիմելու տարբերակին, քայլ, որին կարող է դիմել Լիդիան Արմենիա ընկերությունը։ Եթե տնտեսական որևէ վեճ է առաջանում, միանգամից հնարավոր չէ դիմել դատարան, նախ պետք է ծանուցել մյուս կողմին։ Մի քանի ամիս առաջ Լիդիան ընկերությունը արդեն ծանուցել է Հայաստանի կառավարությանը արբիտրաժային դատարան դիմելու մտադրության մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն է։
Պրոցեսը, որ ավելի մաչելի նկարագրեմ, սա ինչի մասին է այս ծանոցումը վեճի, սա հիմնված է հենց երկու այդ պայմանագրերի վրա, ներդրում է, որտեղ մինչև արբիտրաժային պրոցես սկսելը նախատեսված է բանակցության փուլ, որը անպայման պետք է անցկացվի, իրականացվի, որից հետո նոր հնարավոր կրկնի գնալ
արբիտրաժություն ու մինչև
կառավարության
և ներդրողի Լիդիանի
միջև։ Սա ֆորմալ կողմը, որը իրենք ի սկզբանե ներկայացրել են, և վախնիկ չէ, որ բրիտանական ներդրումների պաշտպանության պայմանագրով նախատեսված այդ բանակցությունների ժամկետը 3 ամիս էր, որ հաշվարկում է։
Դա լրացել է արդեն,
դա լրացել է, իսկ կանադական ներդրումի պաշտպանության պայմաններով նախատեսված ժամկետը բանակցելու համար միջև արբիտրաժ գնալ 6 ամիս էր, որը դեռ կարծես պետք է վերանա սեպտեմբերի սկզբին։
Այսինքն սեպտեմբերի սկզբին կարող է Լիդիանը, եթե
այսօր էլ կարող է դիմել,
իրական բոլորը
առնվազն բրիտանական ներդրումի պաշտպանության պայմանագրի շրջանակներում ամեն դեպքում այդ իրավունքը կա։ Իհարկե, ձեր նշած այն փաստը, որ
ռաբեր
հարցակներում սոցիալական ցանցում մարդիկ նշում են, որ օֆշորային գոտում գրանցված ընկերությունը, օֆշորային նկատուն ենք այս դեպքում, այդ ցանցում Jersey կղզում գրանցված ընկերությունը Լիդիանը, եւ բայց նշենք, որ իմ նշած երկու այս ցանցումները վեճի մասին մենք ստացել ենք ոչ թե Jersey կղզում գրանցված Լիդիանի ընկերությունից, այլ ստացել ենք հենց մեզ Բրիտանիայում գրանցված եւ Կանադայում գրանցված Լիդիանի ընկերությունից, որոնք հանդիսանում են Լիդիանի խմբի բաղկացիչ մաս իրավաբանական անձերը։
Այսինքն օֆշորում գրանցված կազմակերպությունը պատկանում է մեզ Բրիտանիայում եւ Կանադայում գրանցված այդ կազմակերպությունների։
Իսկ եղել են օֆշորում գրանցված կազմակերպությունները, այնուհետեւ բացվել են 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, հիմնադրվել են մեզ Բրիտանիայում եւ Կանադայում 18 օգոստոսին։ 18-ին հիմնադրվել են մեզ Բրիտանիայում եւ Կանադայում արդեն նոր ընկերություններ կրկին Լիդիանի կողմից, որոնք հանդիսանում են խմբի մի մասը եւ որից հետո նոր արդեն 2019 թվականի մարտ ամսին այդ երկու ընկերությունների կողմից կառավարության ներկայացվել է վեճի մասին ծանոթություն։
Եթե նրանք չմտնեին այդ 18-ին ստեղծված կազմակերպությունների մեջ մեզ Բրիտանիայի եւ Կանադայի, չէին կարող դիմել արբիտրաժ, եթե մնային օֆշորային զուտ որպես կազմակերպություն։
Իհարկե, իհարկե, այստեղ մենք գործում ենք զուտ մասնագիտական միջազգային իրավական խնդրի հետ։ Սա նաեւ քննարկվել է մի քանի անգամ, նաեւ հրապարակավ է սա քննարկվել, որ օֆշորային գոտում գտնվող ընկերությունների վրա նման ներդրումների պաշտպանության պայմանագիրը տարածելու համար պետք է առանձին լրացուցիչ նոտաների փոխանակում, որը կարծես թե չի եղել մի Հայաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջեւ, եւ բնականաբար սա այդ փաստարկ օգտագործելով կարող ենք ասել հադադուրս անում պաշտպանությունից, բայց ճիշտ ասած այդքան դյուրին չէ ամենից, ինչքան թվում է, եւ չմոռանանք, որ մենք գործում ենք նաեւ Լիդիանում նման որոշումը կայացվել է վստահ եմ, թե բնականաբար Լիդիանի բաժնետերերի մասնակցությամբ, իսկ Լիդիանի բաժնետերերը հիմնականում ֆինանսական կազմակերպություններ են, որոնց թվում է նաեւ Եվրոպական ներդրում վերակառուցման եւ զարգացման բանկը, օրինակ, որպես օրինակ ավանդերը, եւ ցանկանում եմ ընդգծել, որ սա նման փաստարկը բնականաբար ֆինանսական իրավունք ունի, բայց դա չի նշանակում, որ 100% հնոց դա այդպես կարող լինի, այսինքն ռիսկը բնականաբար միշտ կա։
Այսինքն հստակ կարող ենք ֆիքսել, որ կազմակերպությունը կարող է հանգիստ դիմել հենց այս պահին
արբիտրաժ։ Ես նա չեմ ցանկանում գնահատականներ տալ կազմակերպության իրավունքների առկայության բացակայության մասին, որպեսզի չկատարեմ կազմակերպության իրավանի դերը, կամ որովհետեւ ես նաև կաշկանդված եմ այս պահին կառավարության շահերը ներկայացնելով, ու չես կարող ապագայում հնարավոր վեճի կամ հնարավոր պրոցեսի շրջանակներում դա ինձ կաշկանդի կամ կառավարությանը կաշկանդի, այնուամենայնիվ նման հնարավորականություն բնականաբար կա։
Ներդրումների մասին Ամուլսարի ոսկու հանքը շահագործելու համար Ամերիկա-Բրիտանական Լիդիան ընկերությունը խոստացել է $400 million ներդրում անել։ Դա Հայաստանի համար ամենախոշոր ներդրումներից մեկն է։ Համեմատություններ անելը դժվար չէ, կարելի է բարձրացնել եւ նայել մյուս ներդրումների խոշոր օբյեկտների վաճառքների թվերը, Լիդիանի խոստացած $400 million թիվ դժվար թե հանդիպեք։ Սակայն քանի որ դա վերաբերում է հանքարդյունաբերությանը, բնապահպան խնդիրների հետ է կապված, ակտիվիստները քաղաքական որոշ ուժերի ներկայացուցիչներ դեմ են հանքի շահագործմանը։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրը քաղաքացու որոշում կուսակցությունից Միքայել Նահապետյանն է, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Տնտեսության մասին դուք համոզեք մարդկանց, որ եթե այդ հանքը փակվի, դա շատ վատ նախադեպ չի լինի ներդրումների Հայաստանի միջազգային վարկանիշի համար, կամ որ դա կառավարության ձեռքին գործիք չի դառնա վաղը միսօր այլ մասնավոր տեղեր մտնելու համար։
Այդ ներդրումների մասին, երբ որ խոսում ենք, ես ուզում եմ հասկանալ, ով այդ սարսափները տարածել, որ Հայաստանում ներդրումներ չի լինի, ու հիմա նայում եմ մեր գործընկերները կառավարող ուժի այդպիսի լալահարաճ, ինչ որ վախենալու բաներ են պատմում, որ վայ, Հայաստանում ներդրումներ չեն լինի։ Ես ասում եմ, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կեսից ավելին եղել են հանքարդյունաբերության եւ հարակից ոլորտներում, եւ այս սպառնալիքը, որ ձեր մոտ ներդրումներ մենք այլևս չենք անի, հնչում է մոտավորապես այսպես. Այ, եթե դուք թույլ չտաք, որ մենք գանք ձեր մոտ թունավոր հանքեր բացենք, մենք այլևս սպառնում ենք չգալ ձեր մոտ եւ թունավոր հանքեր չբացել, թող իրանց պահեն իրանց ներդրումները, որոնք մեր ընդերքը կորզում են, մեզ դարձնում են հոմքային կցորդ այն երկրների համար, ովքեր բարի բաներից են խոսում, իրենց երկրում կրթությունն են անվճար փորձում դարձնել, իրենց երկրում առողջապահությունն են ապահովագրում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Թող այդ մարդիկ մեր հաշվին իրանց կյանքը օգնելու փոխարեն մտածեն գործընկերության մասին, իսկ կառավարությունը, եթե մտածում է ներդրումների մասին, թող ընդհանրապես գործընկերներին պարզաբանի, թե որտեղ է ակնկալում այդ ներդրումները, որովհետեւ 4 ոլորտի անուններ նշված նախորդ կառավարության ծրագրում միակ իրական դաշտը, որտեղ օտարերկրացին ներդրում կանի, դա հանքարդյունաբերությունն է։ Նոր կառավարությունը ջնջել է հանքարդյունաբերությունը ու ալտերնատիվ չի առաջարկել։ Թող տնտեսական քաղաքականության տեսլականի մասին մտածեն, այդ տեսլականը ներկայացնեն, որ օտարերկրյա մեր գործընկերները նայելիս այս կառավարության տնտեսական ծրագրին չմտածեն, որ այս ամեն ինչի մեջ փող դնելը կազինոյի նման մի բան է, կամ կհանես, կամ չէ։ Ու այս վիճակը նրանից է գալիս, ես բառացի եմ ասում, մարդիկ չեն հասկանում եւ մեզ փոխանցում են այդ մտահոգությունները արտասահմանից մամցի մեր գործընկերները, որ իրենք չեն հասկանում, թե այս կառավարությունը որտեղ է ներդրում ակնկալում, եւ այնինչ հասկանալի է եղել ուշահութաբեր, դա եղել է հանքարդյունաբերությունը։ Եվ այս է եղել պատճառը, որ երբ որ Հայաստանում Լիդիան Արմենիային սիրել, փայփայել եւ ամեն հնարավոր ձեւով աջակցել են, մեկը Հայաստանում այլ ոլորտում ներդրումները չեն ունեցել են ծավալները, որոնք ունեցել են հանքարդյունաբերության ոլորտում։
Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը մեկնել է Ջերմուկ գնդեվազ, նրա ռեպորտաժները կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիմա լսենք ռադիոծրագրի համար նրա պատրաստած հաղորդումը։
Իրավիճակը իրականում բարդ է, շատ բարդ է, որովհետև մի անգամ Ջերմուկը մտած իրավիճակ չի եղել։
Ջերմուկի 13 տարվա քաղաքապետ Վարդան Հովանիսյանն աննախադեպ բարդ է համարում ամուսարի շուրջ ստեղծված իրավիճակը համայնքի համար։ 2016-ից ղեկավարում է արդեն խոշորացած Ջերմուկը, որի մեջ մտնում են նաև ամուսարին հարակից բնակավայրերը։ Համայնքապետն ասում է, պարբերաբար բանակցությունների մեջ է ամուսար տանող ճանապարհն արդեն 1 տարի փակ պահող ջերմուկցիների եւ հանքարդյունաբերողների հետ, բայց հարցն արդեն իր ուժերից վեր է համարում։
Ես երկու քարի առաջ եմ, խնդիրը սկսելա շատ վատ զարգացումներ ունենա, սրանք երթվել են, որ պոստերը չբացեն, հիմա վարչապետ ասելա էլ չեն կարա չբացեն, խնդիրը առաջանում։ Ես որպես համայնքի ղեկավար, ես ուզում եմ այս պրոցեսը նենց անցկացնենք, որ հարթ լինի, ցնցումային չլինի, որտեղ ամեն վարչյան արդեն Ջերմուկում մարդ չի մնում հիմա, ոստիկաններն են շատանում, չգիտեմ։
Համայնքապետի տեղեկություններով առաջիկայում սպասվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ջերմուկ, կառավարության ղեկավարը կհանդիպի ամուսարի մերձակա բնակավայրերի բնակիչներին, որոնք հանրակվե են պահանջում փակուղի մտած հարցի լուծման համար։
Քու բնակիչն ա, չգիտես ինչ ասես, ինչ որ պատկերացում ունես, կարող է լավ լինի, բայց ինքը չի պատկերացնում, մտածում ես համոզես կարող է վատ լինի, մեծ պատասխանատվություն ա, ես չեմ ուզում մտնեմ այդ պատասխանատվության տակ, ամեն ինչին ցնցումից այդտեղ օգուտ քաղաքը չգիտեմ ով կլինի, բայց Ջերմուկը կտուժի։
Ջերմուկի համայնքապետ Վարդան Հովանիսյանը շեշտում է, Ջերմուկը սահմանակից չէ, բայց եւ հեռու չէ հանքավայրի նախագծի տակ առնված ամուսարից, ասում է, երաշխիքներ են պետք, որ զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար ներդրումներ արած մարդկանց ցույցերն ապարդյուն չեն մնա։
Մարդիկ իրականում հիմա քիչ է, շատ է, 400 միլիոն է ներդրում, չի մարդը, բայց իր չափով ներդրում արել, 5 միլիոն, 10 միլիոն, մենք ստե հայատ ունեինք, որ հիմա փոխվեց գրանդ ռեզոն, 25-ից 30 միլիոն դոլարի ներդրում է, կարծում եմ, եթե ինքը լրիվ աբյոմով ամբողջ այդ սեզովոր տարին կլորել աշխատի, երևի մի 20 տարում հլա նոր այդ փողը հետ կբերի։
Ջերմուկում եւ ազդակիր մյուս բնակավայրերում կտրականապես դեմ են հանքի շահագործմանը։ Գնդեվասցի Մարատը մի քանի տարի առաջ կարճ ժամանակով աշխատել է Լիդիան Արմենիա ընկերությունում։ Ամուսարում էլեկտրատեխնիկական աշխատանք է արել, ընդամենը 150,000 դրամ աշխատավարձ ստացել, հետո դուրս է եկել ու զբաղվում է իր փոքրիկ տնամերձ հողամասով։
Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ 50-50 այսօր, մարդիկ որ չէին, այնտեղ հարմարվել էին, իրանց համար հեշտ է, մենք որ մեր գյուղատնտեսությամբ ենք զբաղվել, որ մտածում ենք վաղը մի սեր ստեղ ընդամենը պտիլիս, մի քանի տարի հետո այս հսկայական գյուղը պտիլի ընդամենը բանավան, բանվորական ավան, ոչ ավել, այդ իմաս այդ բանով մենք դրգահենք։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո ֆինանսների նախարարը անդրադարձել է հարցին, թե բյուջեի վրա ինչ ազդեցություն կունենա ամուրսարի գործարքից հրաժարվելը։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումը չի կատարվում ըստ առանձին վերծրած կազմակերպությունների, այն կատարվում է հիմք ընդունելով վիճակագրությունը և մակրոցուցանիշները։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո ասաց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ամուլսարի հանքի չշահագործումը։
Պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումը չի կատարվում առանձին վերծրած ըստ կազմակերպությունների, եկամուտների կանխատեսումը կատարվում է հիմք ընդունելով վիճակագրությունը և մակրոցուցանիշները, և հետևաբար առանձին վերծրած որևէ կազմակերպության ազդեցության վերաբերյալ դատողությունը տեղի չի, իսկ չափը ինչ չափով կարող է ազդեցություն ունենալ, նույն այն չափով, ինչ չափով որ կունենար դրական ազդեցություն աշխատելու դեպքում, նույն չափով պակաս կլինի այդ ազդեցությունը չաշխատելու
դեպքում։ Չվերահսկելի տնտեսական ռիսկերը, այսինքն չկա չշահագործվելու դեպքում։
Եթե նկատի ունեք բյուջեի կամ մակրոկանխատեսումներից շեղման ռիսկ կա, թե ոչ, մեր կարծիքով ոչ։
Հարցին, թե ինչպիսին է իր կարծիքը ամուլսարի հանքը չշահագործելու հարցում, նախարարը պատասխանեց, որ պետք է ապավինել մասնագետների փորձաքննության արդյունքներին և առաջնորդվել դրանով։
Ընդհանրապես դա որևէ տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատել կամ չաշխատելը ունի ազդեցություն, թե ոչ, իհարկե, այդ հարցին էլ քիչ առաջ անդրադարձանք, չի կարող չունենալ ազդեցություն, թե աշխատելը, թե չաշխատելը։ Աշխատելու դեպքում ամեն դրական տեղաշարժը իր հետևից դրական սպասումներա ձևավորում և հետևաբար նաև պոտենցիալը աճեցնում է, և հակառակը չաշխատելու դեպքում բացական սպասումներ և հետևաբար նաև ուղղակի ազդեցությունը չի այստեղ նաև միայն կարևոր, այլ նաև անուղղակի ոչ անմիջական ազդեցություններ։
Այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս ամուլսարն է, դրա շուրջ ծավալված իրադարձությունները, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, եթե մարդիկ իրավունք ունեին փողոց փակելու սերժին մերժելու համար, ապա նույն իրավունքն ունեն ամուլսարի հանքի շահագործումը մերժելու նպատակով, եթե ակտիվիստները բարձրախոսով իրավունք չունեն մտնելու ազգային ժողովի տարածք, ապա գործադիր իշխանության կողմնակիցները անցած տարվա հոկտեմբերի 2-ին նույնպես իրավունք չունեին դա անել, բարձրախոսով և թմբուկով, եթե վարչապետը և պետական այլ պաշտոնյաներ փաստաթղթեր են բերում հոգուտ հանքի շահագործման, ապա մնացած քաղաքացիները նույնպես իրավունք ունեն բերելու իրենց հակափաստարկները հանքի շահագործման դեմ, անկախ նրանից, թե այդ քաղաքացիներն ինչ պաշտոնների են կամ ինչ դիրք են ցանկացել զբաղեցնել։ Ավելին, հայկական բնապահպանական ճակատի գործունեությունը հարգանքի է արժանի և պետք է շարունակի իր աշխատանքը, հակակշռող ուշ հանդիսանալով կառավարության գործունեությանը։ Ուրիշ հարց, որ ամուլսարի խնդիրը ոչ միայն բնապահպանական է, այլև իրավական, տնտեսական ու քաղաքական, այդ թվում միջազգային, բոլոր դեպքերում ոչ ոք չպիտի փորձի մյուսի բերանը փակել, ասվածը ճիշտ է նաև հակառակ կողմից, ինչպես իշխանությունը չպիտի սահմանափակի արտահայտվելու ազատությունը, ընդդիմադիրները նույնպես չպիտի փորձեն դա անել յուրահատուկ շանտաժի միջոցով, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, նկատել եք, որ իշխանական թիմի անդամներից շատերն այսօրերին ընդհատակ են անցել ու ձայն ծպտուն չեն հանում ամուլսարի հարցով։ Իբր սկզբունքային են ու քանի որ դեմ են հանքի շահագործմանը, գերադասում են լռել։ Հետաքրքիր է, այդ երբանից է լռելը դարձել սկզբունքայնության նշան, առավել ևս, որ իրական պատճառն ընդամենը սովորական վախն է։ Նրանք, ովքեր կողմ են հանքի շահագործմանը, վախենում են այդ մասին բարձրաձայն ասել, հանկարծ Facebook-ում կարժանանան յախք դավաճաններ տիպի արձագանքների, իսկ ովքեր դեմ են, վախենում են իշխանությունների զայրույթից։ Հարց է ծագում, բայց եթե Facebook-յան արձագանքներից են վախենում, վաղը մյուս օրը, եթե ավելի լուրջ հարցեր լինեն, ինչպես են իրենց պահելու, գրում է Հայկական ժամանակը։
Հայաստանի կառավարությունը առաջին անգամ գումար է հատկացնում Ղարաբաղի ընտրությունները դիտարկելու համար, դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն ոչ կառավարական կազմակերպությունները ֆինանսավորվում են դիտորդական խմբեր Ղարաբաղ ուղարկելու համար, առաջիկայում այնտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, այդ թվում նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արցախի ընտրություններն առաջին անգամ կանցկացվեն դիտորդների հսկողության ներքո Հայաստանի կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Գործադիրի այսօրվա նիստում 33 միլիոն 680 հազար դրամ հատկացվեց Իրազեկ քաղաքացիների միավորում և Transparency International հակակոռուպցիոն հասարակական կազմակերպություններին սեպտեմբերին Արցախում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Սա նախադեպ է, կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Շատ կարևոր որոշում եմ համարում, և ինչպես հայտարարել եմ, Հայաստանի կառավարությունը և անձամբ ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հավելյալ երաշխիքներ ստեղծման աջակցի, որպեսզի երաշխավորվի Արցախի ժողովրդի ազատ կամարտահայտությունը, և սա այդ միջոցառումների ցանկի մեջ մտնող գործողություն է, որը ինչ-որ տեղ նաև աննախադեպ է, եթե ես չեմ սխալվում։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակարծով Ինար Սողոմոնյանը մանրամասնեց. նպատակահարմար են համարել Արցախում դիտորդական առաքելություն իրականացնողներին աջակցություն ցուցաբերել, հիմք ընդունելով Հայաստանի կառավարության որդեգրած ազատ արդար թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու սկզբունքը։
16.200.000 դրամը Իրազեկ քաղաքացիների միավորման Ստեփանակերտի Գրասենյակ խորհրդատվական հասարակական կազմակերպությանը և 17.480.000 դրամը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնին։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի Ստեփանակերտի գրասենյակի տնօրեն Վահրամ Թոքմաջյանն ասաց, գործադիրի աջակցությունը կարևոր է Արցախում քաղաքացիական հասարակության կայացման տեսակետից նաև, և դիտորդական առաքելությունը միակ գործընթացը չէ, որ իրականացնելու են։
Այո, աննախադեպ է ծավալների առումով դիտորդների այն ներառվածությունը, որը ունենք այս պահին, թե մենք ենք թե Transparency-ին, երբեք չի եղել նման առաքելություն նման ծավալով մասնակցություն Արցախի ընտրական գործընթացներին։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ է առաջին հերթին հենց Արցախի համար։ Շուրջ 40 տեղամասում դիտորդներ ունենալու ենք մենք, 40 տեղամասում կարծում եմ, հա, այդ իրենք ավելի լավ կասեն, գործընկեր կազմակերպությունը, պլյուս մենք ունենալու ենք շրջիկ խմբեր տարբեր շրջաններում, հա, որոնք պարբերաբար կլինեն տեղամասներում։ Սրան գումարած մենք անցկացնել ենք 10 ընթացներ տեղացի դիտորդների համար, սա նաև որոշակի քրթական խնդիր է լուծում, հա, քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացներում, որը կարծում ենք, որ անհրաժեշտություն է, և մեր գործնեությունը Արցախում կոնկրետ այս շուրջապոլում չի սահմանապակվելու միայն դիտորդական առաքելությամբ։ Տարբեր ծրագրեր մենք մտադիրենք իրականացնել Արցախում, նույն ելի քրթական ցենզի բարձրացման հետ կապված, հասարակական քաղաքական գործընթացների մասնակցության վերաբերյալ մոնիթորինգային, հա։
Սեպտեմբերի 8-ին քաղաքապետի ընտրությունները նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հայտնի են թեկնածուները, առաջադրվել է 5 թեկնածու՝ Արեկ Ավակյանը, Արայիկ Ավանեսյանը, Դավիթ Սարգսյանը, Արմեն Հակոբյանը և Գրիգորի Սահակյանը։ Գործող քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը չի առաջադրվել։
Եթե Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբին հաջողվի հաղթահարել ևս մեկ արգելք, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հայկական ֆուտբոլային ակումբը կխաղա Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարում։ Արարատ Արմենիայի մրցակիցը Լյուքսեմբուրգյան Դյուդելանշ թիմն է, խաղը սկսվելու է այսօր երեկոյան 7-ին։ Նախորդին երկու թիմերի մարզիչները մամուլի ասուլիս են տվել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում մեծ ֆուտբոլային իրադարձություն է տեղի ունենալու։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հայկական ակումբը հանդես կգա Եվրոպա լիգայի փլեյ-օֆ փուլում։ Մրցակիցն է Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Դյուդելանժն է։ Հայկական ակումբն այս փուլին հասավ Վրաստանի նախորդ առաջնության չեմպիոն Սաբուրթալոյի արգելքը մեծ դժվարությամբ հաղթահարելով։ Երևանում Արարատ Արմենիան պարտվել էր, սակայն պատասխան խաղում հայկական ակումբի տղաները կարողացան երկու գնդակ ուղարկել մրցակցի դարպասը։ սեփական նանարիկ պահելով։ Խմբային փուլին 1 քայլ է մնացել ճանապարհին Լյուքսեմբուրգի չեմպիոն Դյուդելանժն է, որն ի դեպ Եվրոպա լիգայի անցած մրցաշրջանում խաղացել է խմբային փուլում։ Նախաղային ասուլիսի ընթացքում Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն ընդգծեց մրցակցի եվրոպական հանդիպումների փորձը։
Կոնկրետ այդ կոմպոնենտներով իրանք մեզ գերազանցում են, այսինքն փորձ ունեն։ Մենք կազմել նայել ենք, իրոք շատ լեգիոներներ կան, գերմանացիներ, բելգիացիներ կան։
Մինասյանի գործընկեր Էմիլիո Ֆերեյրան էլ հայտնեց, անցած մրցաշրջանից հետո բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ հեռացել են թիմից, ավելելով, որ թիմի ներկայիս վիճակն անցած տարվա համեմատ այլ է։ Այդպիսով չեմ կարծում, որ պետք է ֆավորիտների մասին խոսել, որովհետև մենք երիտասարդ ու նոր թիմ ենք։ Չեմ կարծում, որ այս պարագայում դու կարող ես մի խաղում ֆավորիտ լինել։
favorite in one game.
Արդեն հանդիպման հնարավոր ընթացքի մասին խոսելիս Մինասյանը կարևորեց հանգստության պահպանումը։
Ավելորդ լարվածություն պետքա չլինի մեր խաղի մեջ, եթե դա լինի, ինձ թվում է մենք կարող ենք ցույց տալ այն, ինչ որ մենք պլանավորել ենք։
Խաղի պատմական լինելու մասին թիմն ըստ Մինասյանի չպետք է մտածի, քանի որ դա մասնագետի խոսքով նույնպես լարվածություն է ստեղծում։
Առաջի անգամ ենք մասնակցում կամ ինչ կլինի, ինչ կտամես, մենք կոնկրետ խաղի վրա պետքա կենտրոնանանք ու կոնկրետ մեր առաջադրանքի վրա։
Երկու շաբաթ առաջ վրացական ակումբի հետ առաջին խաղում երևում էր Արարատ Արմենիայի ոչ լավ ֆիզիկական վիճակը։ Դա արձանագրել էր անձամբ Մինասյանը, սակայն Սաբուրթալոյի հետ պատասխան և Հայաստանի առաջնության վերջին խաղերն ըստ Մինասյանի ցույց տվեցին, որ ֆիզիկականը բարելավվում է։
Ու եթե համատենք նույն Լյուքսեմբուրգի հետ, իրանց մոտ էլ խաղերը այդքան շատ չեն, ինչքան, այսինքն մենք երևի հավասար պայմաններում ենք այս առում։
Դյուդելանժի գլխավոր մարզչի կարծիքով իր թիմին բարդ փորձություն է սպասվում։ Էմիլիո Ֆերեյրան ընդգծեց, իրենց մրցակիցը հոգեբանական լավ վիճակում է արտագնախաղում կամբեքի շնորհիվ։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, ում կառանձնացնի մասնագետը հայկական ակումբի կազմում։
The names know the numbers.
Yes, please, numbers.
Yes, I can tell you the team.
Այո, կարող եմ նշել համարները։
Number 6, number
10. Անուններով չէ, համարները կասեմ։ 6-ը, 20-ը, 15-ը, 63-ը, 8-ը, 10-ը, չգիտեմ, խաղա թե ոչ։ 94-ը, 27-ը, 32-ը, 77-ը, ես բոլորին գիտեմ։
32, okay. 77, so I know everybody.
Հանդիպման մեկնարկն ազդարարող Սուլիչը կհնչի ուղիղ 19-ին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց սեպտեմբերի սկզբին պլանավորված պետական այցը Դանիա, այն բանից հետո, երբ Դանիայի իշխանությունները հրաժարվեցին քննարկել Գրենլանդիան ԱՄՆ-ին վաճառելու հնարավորությունը, հայտարարելով, թե Գրենլանդիան չի վաճառվում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անհեթեթ առաջարկ, թե տնտեսական հաշվարկ և հերուն գնացող աշխարհքաղաքական նախաձեռնություն։ Վերլուծաբանները դեռ չեն կողմնորոշվում, ինչպես բնորոշել աշխարհի ամենախոշոր կղզին Գրինլանդը գնելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը, որն արդեն իսկ դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել Կոպենհագենի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում։ Երկու երկրների առաջնորդները մի քանի օր է փոխադարձ կշտամբանքներ են հնչեցնում։ Դանիայի վարչապետը նախորդին անհեթեթություն էր որակել Սպիտակ տան ղեկավարի մտադրությունը։ Գրինլանդը չի վաճառվում, դա թերևս ապրիլ 1-ին կատակ էր, հայտարարել էր Տիկին Մետե Ֆեդերիկսենը։ Ժամեր անց նախագահ Թրամփը անվայել էր որակել վարչապետուհու արձագանքն ու Կոպենհագենի համար անակնկալ չեղարկել սեպտեմբերի սկզբին կայանալիք իր այցը Դանիայի
թագավորություն։
Վարչապետի հայտարարությունն իմ առաջարկի մասին վայելուչ չէր և ոչ էլ համաժեք։ Նա ընդամենը պետք է ասեր, ոչ մենք հետաքրքրված չենք, կարող էին մերժել ինձ և վերջ, բայց սա մի առաջարկ է, որը քննարկվել է տարիներ շարունակ 1900-ականներից սկսած, նաև Թրումանի օրոք, ով այդ գաղափարը շատ էր պաշտպանում, և ես էլ կարծում եմ, դա լավ առաջարկ է, քանի որ Դանիան տարեկան 700 միլիոն դոլար է կորցնում և որևէ բան դրանից չի շահում։
I had the idea, other people have had the idea.
Փորձագետները փաստում են, որ Հյուսիսային Սառուցյալ և Ատլանտյան օվկիանոսներում ընկած կղզի պետությունը տասնամյակներ շարունակ և այսօր էլ ոչ միայն Վաշինգտոնի, այլև մի շարք այլ գերտերությունների, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի ուշադրությունն է գրավել։ Կղզու 80%-ը սառույցով է ծածկված, բնակչությունը ընդամենը 60,000 է, սակայն տարածքը հարուստ է բնական պաշարներով, այդ թվում նավթով և ուրանով, որոնց արդյունահանումը ավելի ու ավելի դյուրին է դառնում սառցաշերտի հալուցքի պատճառով։ պատճառով։ Բացի այդ, Գրինլանդիայի ներքում կան հազվագյուտ մետաղներ՝ նեոդիմ, պրազեդիում, դիսպրոզիում, որոնք խիստ անհրաժեշտ են ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության համար։ Եվս մեկ կարևոր փաստ, այս մետաղների 70%-ն այսօր արդյունահանվում է Չինաստանում, որի հետ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առևտրային վեճերի մեջ է ընտրության առաջին իսկորից։ Մերժելով Վաշինգտոնի առաջարկը, Դանիայի վարչապետ այսօր միաժամանակ հույս է հայտնել, որ երկկողմ կապերը դրանից չեն տուժի, և 2 միլիոն քառակուսի կիլոմետրանոց հիմնականում սառույցով ծածկված տարածքը սառնություն չի մցնի Միացյալ Նահանգների և Դանիայի հարաբերություններում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։